shifin o mulute senge o tinyi na wati o wati ka usoro studio tamanika barake radio bishegi ani durula mali fanta ani nani bela oka jemu ka mandi kenere siglen fleni tuso gre biula daina anana anga gere la wolofo bugu bolibana amena kuma minka bi ode amana ke terisira walma furunyo goma oni nyonje yala galontige kololo bala wa yala akakan wati o wati chien katuka fowa yala kaseka mauchela gla ni galoye obe benwa galontige yala obeseka nani dana balia e mauni nyoronche wa fere jumeka ngatige yasa kaseka dankari ni walea ina tukudi yasa kaseka kuma oka ankele noka wele bla Albert Maigama na aletokwe Albert Tizi idanze Albert
inyongwa ziliat sava
sava bien anga maflana ale Aminata Keita e idanze mikoro joe dala anga ma sabana ale Adama Uldu Arbie idanse
mba
kafara oka anga gerena dento afana niula anga ni jemuka inkonona na au na mikro trottoir soro dongili duma o kerenkeren nyala amba akunche ni le it du mumae au danse kura etuguni anga geren konona na sani anga ndado anga bibabula sa sali sisogo ale yalala bamako konona na ka anteri shifun fana haklinata anga bitemka anga lame
galu maine akera furu yoyonya ni yoyonchao balma sira teri sira galu mai hara made yere koni kati en fodoro chien yoyonte imana galu tika tugutugu galu abetla ki isoro sira la
dimso mi fen chaman tiki ba tiki utonyao ani dukonona tachugo fani ba katoka klonge suku do ke dimse ni nyena angalu tika nyena afitinama e ba foko dimse ni do ko atakodo na korbar na hydro abina ke ngalun tika lai ngalu bisi kam mo tika mo la misali yala ne ni terke ni terke ka ngalu tika ne ne ka bo kala mo ka foko jani terke ma mi fo ja chente abaka kunni ke bona abi jenyo nya abayu gu ya ba bi jenyo nya re abachere furu re i furu nyo ko imu ngalu tika ye furu nyo de ka nga chen fo nyo nya hal na gelala
hal na utura jela ni ngalu nduna ko hal na bala kwa mafara dana take ble ni dana dun de femina o kutse ka ku nyuma nshi o ate barka so
ni tu e anteri shifun ulu haklina e an yala la ga mulo re ke yi bamako kono nana sisa amna na au gere na de uma folo mu de be mau blaka galontike
bolo to ko ara mo kuni ne be bolo bana ima bo chere la mu ma blaka galontike bibi ani ma galontike bogo ti uti kife ima famo galontike re ke ngo
galontike kai
parce bibi ani ma galontike doro uti kife ganya fika galontike wo sura kife
yala kololo tena kala wa
ay kololo futi kala nero kon fe won kololo kisegna ti kala
okay mo ko rebe fe ga kuma
allah
mse
ne to ko keda mambi
aha
fait bo iba fo interge bora kam fo sa bo bi kanuna bi te folo ta done ame claim na bi ni ma galon don diga fere bulu da ga ite fo isro parce ne re ya yi se comme si ni e tien fo ba ke kontra de quoi
aha
iba fa ma par exemple sa ni o kite senna avaf ki be sola nous qui baissent n'avons pas quitté cela donc il faut aborder dedans il y a galon notre il y a tiga chief parce que bika nous irait afanga doara tru ya nous on mange galon tiga bi demain afu il y a chief on est chief on baisse rien
ok teria la dou
bon teria la chien a galon tiga mais abe teria chien ready nous on mange dedans ama teria la
grand frère dou
ne jaramusa bivina ni a jeté mne ah ramadou on a tenu kujugu parce que j'ai un nom amina fengale nugo ni galon tiga ka fengfo tali ni fe chemina donc
amena anga plateau ka mo masisa yala akaka mauka galontige relation konana na amana ke teria e walma amana ke kanwe walma toujours tiene kanga ka foa amba damne ni adamae
bon nere aklanta mi galoni te bon comme bi relation tama ka foko relation la ko galome relation tama fe te dore o parce que en reg dem zone rega bi fin tama be galone ka ko
moyo ke
bon dia te re tabulo ko parce que anga fin be galon ka ko en reg reba ko re be galon en flo donc relation do be ina fo nya foto mna ni par exemple ça il traite la chondo là ni tname ere nyebala bon ni tranit nyesra ay be gata mo kama ya jatemne ni tranit nyesra atigi masna alnabe iga ko hunam ne me a be to ko fe do bodong ibe galon do nge ki dafa doni parce ado fe ne be no do ratew arama din do re be e be tamire no ida so re flo ore ga ko ke tare do re be galon re
ok Albert edun
bon dilet me auditeur ou be fo fe mo nga si jo to man la me ni wati ngono bon galon ko ni fe mo fem lo amay amana ke relation sous oui c'est ka ke tria lay c'est ka ke baranyo ala c'est ka ke relation amoureuse fana yino e kanu sirai ni ko ni adamne ni galoyin dalako donula kololo be bwa ko nana no e conséquences malgré que bi ambi mo surtout en genou ambe doni galon de fin chamana
même mo mega chifin yere blastisa no ka ko fembe ke ni galoyin
bon bolma ge boro ka fochum na dinante tagabolo de dunko bi yere baye ni si ka jetimne ni yere la jeya moye kanye iba so agacha alafe akoti abuti ta akote nyeko ninu ye galon tige iba ye achamana abenye me femundo abseka chien dunu la fene kula nya fi nga mana ke relation parce que ali bi barako no yere do be doni diplome yi fo diplome yi we galon de yo me dunu la abseki rattraper don chien muye ibe fem fem ke diengo no iga focalize tien kan kwa
neba edu cheu ulue chama foka yira ka foko ni yere magalon tige bibina iga ko foete nyana bo ko surtout relation amoureuse yere fanfela la ko muso flen ye ko ni galoma tige o yedoro uteso iga fluma yala eso ni no haklina mawa
awo ni sonoma parce que bibi na muso yere te chenga ni do na muso ka ni chen sirai
Ressonoma.
Ressonoma. Parce que Bibi n'a pas besoin d'intérêt de la croix. Foni Mouya, il a donné même pas chigono. Bon, faut que les gens fassent nous, nous avons la rafoko, tchente, ou va essayer de vous éloigner au tigida. Parce que si ça offre à d'autres femmes, c'est que nous tchèques. Tchèoubala, donc, va dépendre de ce qu'il y a là. Parce qu'il y a un autre sira, il y a tchèoula. Sinon, nous tchèques, les gens n'ont pas galon, qui a eu, il y a eu des follow. Mais nous avons eu des gens qui ont galon. C'est que nous avons eu des tchèques, sira, à tu sors, les gars. Donc, va vivre sur le sira, me fait. Abe doué kani ore donc bo tagale nya fessi sa no ni furube na boala conséquence be sega na yoro la parce que ba so galun tagara nya fe e be fega na ni chien sira si sa no bo amano
ah we a ira ka foko muso ufana fleni ko ulufana te uyere be jeare ko muso ufana ko galun te nya nya le no ufi onko sebe
bo e chien ufene chien parce que anga ke sanif sigali example tanyela la dobe se si sanno kana fo abini fe ha ga wari kama nip sigali la mu min ngana sanno fe alors que c'est pas mon préféré préféré bimbulu mais aga wari kama obe so abina no fe voiture de liximna mi siga fo mu me son ala o kama o e galoni o iba fo sa mobility do gana joni no fe sanno cinématique do gana ne ga mobility ta nyata intérêt de la ou bien boga kuma woni ne wo confirmer wo chen
yala mo be se ka iere ya foka foko mo chama mbe no ubuka e relation damne galoni fenge kambe yala o relation e rebitanye wa
bo pour moi atitanye wakati na koredo chen won mi laba ni dona mo gani chen nai kanu o chen ay ni ga fanta yala tagale nya fe changement be se ga ke me Dora doué gansa no galunga, kafo ni mimbolo ni mimbolo. Alors que chente, amena djangila no abrela shona gatan chienbe do. Donc boni chiendona, aute sega bembli. Parce que galon te fouille glan bibina djion. Féon fena, chieni be laba. Donc boni dona tiki gani chien, ori be laba. Mais an bibina mso ante chieni fe.
Ok. Anga grenade ou, Jila, premier mamou, voilà. Oh, ok. Yani Jila ka sugoro kete la, amena le. Siriki jabate kan ni dongli la me
alaka heti aye barika heti aye numa ke heti aye daka heti aye Bara heti aye, mokanu heti aye. Ala yambe so aso jola, kana galoti ke kawaso. Bamako galote mashere, nita heti aye. Dondola abe fo, abe don wa abe. Galote mashere, galome mekam.
me kame dono chinye we bange e barake la te kuma bafe ni e barake diye ba
ni tu e siriki jabate ka titri ankele no ka anga gren chongo wolofo bu bolibana ana anga grenade o ambe ka kuma minka wode galo amana ke teria konona na walima amana ke kanu fukata se furu nyoko mama akololo ere beste ka ke jume mbado anteri shifu akulo be manga chama na ansigle meni wati na kare de konona na ka anga gren siki ametanye sisani anga jemu kanto e yala galo o tena ni dana balia e mauni nyoko chewa amba adamne ni anga gerena dewe
galo abena ni dana balia e mauni nyoko che pour moi aramadia ere tabulu la galo mai ni galo tike ni parce que galo fitinite e ba foko akuma bate galo be galo ni ni mo galo tike dana ya chena une fois o ni ta
awo
galo kan ere ere blogo da tala amna dana amna fembe
jere
jere be si galo ngabe uli galo ngablogo da tala ne ba flaga fitro mna ko jeono ani wo bina fense bala ma fo mugo yana san tangi ma galon tika
me na tigi bora e ka galon kala ma atena na ntige na yo nyogo ntia
bora ba to jana ni ban flaga fitu ma tete mo bora ba dana parce ni ma ni ma galon tika ka fa yana ni na ko me chen fa yana ate dala
okay amena plateau sa ve grand frère arpi edu
ni galon tika amna ntige nyogo na ça c'est obligatoire parce que mo be da mo la chien clean la confiance ça n'achète pas au la gain.
Okay.
Nera fina ko mbulo aramade ay ko dam ne chega be baga re maro wa solo la parce que mo ko tigere la wo tien kele ate dai la bleng ko wo de a conséquence re wo de a conséquence ba re donc mieux vaut que aga dam ne chega na bi nyugo ne chega aga nyugo ne chega na bi nyugo bla chega aga nyugo bla chega tien de bela ba.
Okay. Albert anga grenadine do ya ira ka fo ko ni e galontike ko era de be itoke chekse danaya we dai ika o grand frère arbi fana ya ira ka fo ko fembe la ko tiene kanga ka fo ko amana ke toko toko imana ke situation na tiene kanga ka fo yala e fana fe il faut toujours dire la vérité dans une relation que ça soit amicale amoureuse ou
professionnelle
bon nga tien taron dalumba ale bolo ben taron pourquoi wa sera histoire de vécu na ka foko
sa ye histoire de vécu ya
ah oh parce que ngi examu ta ngi re moga ka
aha
ningwa makaka warja aba fo yeno warta bu me ningwa makaka warja meta feno ken kené kuma ta kongu do participer warbe chigana jam ma galon tika ma war ne ma do amun ngai tangi ma galon tika bibi ne mo fo fo ta so pour ga mane ba ngai sort.
Okay
aye galon tika mogenye
ah oh
me domina mogenye bora kalama ka ba wele ka galon ditike parce que amana ke chugo chugo dondola abisika ke obe bwa kala makabe ka galon ni ko ibina concours ke ni ko ibika ko tanke ibika galon ditike kibina nge ni kibina nge dun article mo bisika bwa kala makima fenke donc chien clé ne manque de confiance na tigre la o chien clé dala ka te dai la blin ça c'est les conséquences du mensonge galon ere conscience a contraint nous de ka chani a atouye.
OK mais yala dans un couple on peut mentir pour sauver le couple
bon ça dépend du cas. Ni relation comment dire foyer qu'on a dans un couple amoureux ou bien fruit qu'on a, il se peut que tu mentes sur un sujet pour sauver ta peau, mais si c'est vraiment un sujet très très important, moi je préfère que il a tient fort à tigla moye il m'a fumia il a tigla moye la si il a tient fanya na c'est au de kaini il a galontige parce que ni galontige pour te sauver dis-toi que de un tu vas vivre avec le stress il veut sera fana donola tigla moye kana boa akalama il m'a fumia anxiété bi mine en même temps stress fana bi mine la vérité même est très bonne pour la santé parce que quand tu te comment dire ni fin d'amener ni tient foi dans la qui hakli la felin ni du galontige pourquoi ta fo atigla moye ka boa akalama dans la donola il don be il atigelendu voilà mo mo me chwenge détecteur de mensonges nous fleni c'est pas avec kilo abe dépend iga santé de la parce que tant que ni détecteur de mensonges qui relané chwenge ou même chwenge nous machine qui la sent ou pas jeter mineri iga santé de fait si tu es stressé ou pas voir donc y galon de tigre ça c'est le détecteur de mensonges donc tant que tu dis la vérité dis-toi que tu vis dans le karma.
Albert ko na me chien foko kenya o koni be sabati badabada amena grenade ou mamba damne ni ambalmamso ketamso e folo yala e moko seka galontike yasa ka seka kudoglanwa
bo pour moi ne fait na fa fusité kamina jena tika la galome fe on fait na labantala Et puis encore, tôt ou tard, tu es un peu de relation et relation, doit être un peu. Parce que Emana doit tirer à Nigalu. Amena Jangera donne la chienne et bain. Et puis Zangor et Moumé Galontigue. Tu m'achis et acquis la fierté. Tout le temps, il jure nous, ni Kassaboran Kalamanim Nagachou. Alors que Nidu donna tirer à Nichien, tu m'abbé à qui la fierté.
Galo est conséquence de ce que tu mets.
Bon, Galo conséquence de la fin chamaï. Abena ni Furusai. Abena ni Jetieni. Abena ni Bunaramadia et Chieni quoi. N'a pas fauchité Galuna. Parce que, par exemple, Egado muso ka sani furue egato ga na no fe iterigo ga morin fona atado furuga ke ukanga adone ko fe atanga ko na be ga vinyo nga mena jangira chemido ni chembora be sega na ni furusai haduk akololo ga bo nga be na ni ko chamai
auto du
abe di bangalo no komu ya fo chugum na mena jana ko chemido bo ifo di genetique na fo ite eternel ini mo akara nyo fe galunu amake nyo fe galunta o abeba iman famia ibe galuntie ki yala ni ni sabati na so ol la ni ni o sabati ni herbala iba ko wafo ya fene bamana ibe galontike ka furu labe me ite galontike ka furu chien. Donc moi je pense que galon abete pas ke toko la fa o ni aklinanta
si sa amena anga deuxième aller siroté ni malake ikani dongli e bimoroya
namanga vela dabanga kula kokuma temoroba domina me boga miziki sirata eduma ye munila. Bibara nyena pale da fara ibe na poki bembo funu ya sara negezi washiji bewo yora bebe gangi kiri senzere lema masugu da bebala uye kokeke malala nga malake majigi da mogoka nye dongili dada nye para de sama nye dusu donyerela ni ala masonga jomola keke keke ma dongeli manja tente zetere ve kambake nangara baza garamba nine sarobe na manke keke ke tuke nangara bambala ke na le ma dongeli manja sarobe na manke bimoboya adungele ma.
Ni tu e malake ye akatitri la miye bimogoya ye. Abe sega anga ni je muka imbe la me bololo sanfe. Anga page Facebook na anga kont Twitter kan. Foka tase site web ma www.studiotamani.org ma. Sisa ametanye ni anga je muka antoye. Yani anga se anga page kulturel keneka. Anteri shifiun ladili kanju men be aobolo ka la se anteri to ma.
Madame Nelly Alberi.
Ok.
Ladili kan.
Bon, ne sais pas si la délicat m'a dit, ma foi vraiment, dans la société même, on a fait femme qui est là. Les relations sont souvent souvent, on a fait femme qui est là. On a fait un sirai. Malgré que bi, Dieu est là, tani galoni. Parce que il va y avoir beaucoup d'autres récits, ni galon est resté. Mais quand même, ce que moi j'aimerais, c'est qu'il y a femme qui est abordée, ni tiendi. Parce que les conséquences, c'est qu'on n'est pas contraint ou pas contraint. Donc, il y a des relations, il y a des relations souvent souvent, il y a ce qui tient. Ça, c'est le conseil que je produis.
Ok. Grand frère Arbi.
Bon, le conseil me dit, en Imanauma, ma photo, mieux vaut que il a fait un peu d'âme, ne tient qu'à. C'est Galon de la banque, franchement parler, Galon de la banque. Agera Terisrao, Agera Kanusrao, Agera Furusrao, Ega Beget Tiagama. Parce que Ali Terisrao, et Nebet Genuala, Tiriala, Ebe Galonga, Nebet Tiaga, Alabe Tiagra, Tiatila, Galonga, Galotila. D'ignore if you. Madame Nella, ni yɛrɛ tiɲɛ fɔ, i b'i yɛrɛ ka yɛrɛ mahɔrɔnya sɔrɔ. Donc, quelle que soit circonstance, a gɛlɛyara togo togo, e ka tiɲɛ fɔ ba ye. Parce que a bɛ tila ka taa labanw la o. Donc, a bɛ taa laban min na, a daminɛ o la dɔrɔn, i bɛ lafi. Ne bɛ ladilikan di mɔgɔw ma. I bɛ mɛri relation na o, i tɛ mɛri relation na o. E k'i ka tiɲɛ fɔ ba ye. Ni fɛn ban kuma sera, a bɛ ban.
E dun?
Tiɲɛ yɛrɛ la, komi ne ma furu kɛ fɔlɔ, ne bɛ kabini la. Ne bɛ mun fɔ sunkuru ɲɛna. U ka k'an fɛ quoi. I m'a faamu wa? N'u kɛra an fɛ, an tɛ galon tigɛ tuguni. O dɔrɔn de ka di ne yɛrɛ ye.
Ok.
I y'a faamu. O de conseil bɛ ne bolo a la su ma.
Ok. Keta muso dun?
Bon, conseil bɛ ne fɛ k'a fɔ, o ye an ka to tiɲɛ kan quoi. Ko mana gɛlɛya cogo o cogo, taa tiɲɛ sira kan. A mɛ n'a janyara, jo ye tiɲɛtigi de ta ye don dɔ la. Donc bon, mun bɛ ne fɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna. An bɛ ka ɲɔgɔn kanu tiɲɛ ka wasa ni galon nafa fosi tɛ galon na tow ta tiɲɛ de bɛ laban donc bɔn an ka jɛ bɛ kɛ tiɲɛ ka o de ɲɔgɔn tɛ.
Ok. Grenaden tɔw, yala aw bɛ fɛ ka kumakan surunya la ladilikan di an teri sifinw ma minnu bɛ k'an lamɛn nin waati in na wa?
Ladilikan minnu bɛ ne kɔni bolo, quant à moi, ne yɛrɛ, mɔgɔ mɔgɔ bɛ nkalon tigɛ ne tɛ k'i fɛ. Parce que ne yɛrɛ ye nkalon tigɛ, i ka tiɲɛ fɔ n ye, hali ni fɛn fɛn kɛ n na diɲɛlatigɛ la, a tiɲɛ fɔ n ye. N kɔni bɛ dimi kɔrɔ o yɔrɔnin na dɛ, mɛ tagalen ɲɛfɛ n yɛrɛ filɛ ka nimisa, tiɲɛ na n bɛ kuma i fɛ. Parce que datigɛlala yɛrɛ o t'an ka an yɛrɛ an o tɛ kuma n'an ye mɛ ka nkalon tigɛ ne ye e yɛrɛ da m'a fɔ ne ye hali ni ye nkalon tigɛ ala ka segin ka n'a fɔ n ye n bɛ se k'o bɛɛ kun mɛ mɔgɔ wɛrɛ ne k'a mɛn mɔgɔ wɛrɛ da kɔnɔ non hali ni ne furumuso don sa a ma nɔgɔ dɛ
a ma ci tɛna nɔgɔya
n kɔni i b'a nɔye ninyɔrɔ kelen kan dɛ o don dɛ
ɔ grand frère e yɛrɛ dun ma kuma gɛrɛ in bɛɛ la ɔ na o fɔ ah, ok, an ka kulu ale kɔni sera cɛncɛn na ka ban an teri sifinw nka sani an ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye an bɛ taa an ka page culturelle kɛnɛ kan. An teri sifinw aw danse an ka page culturelle kɛnɛ kan. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na an ka invité ale tɔgɔ ye ko Amadu Kante ni ale bɛ wele ko Ama Bandi ani Umaru Waigalo olu ye masala min kɛ an k'o lamɛn.
Bonsoir chers auditeurs et auditrices, ce soir nous allons recevoir un jeune artiste malien. Il va se présenter. Présentez-vous s'il vous plaît.
Bonsoir tout le monde. C'est la personne Amadu Kante, communément appelé Ama Bandi.
Ama Bandi.
Ouais.
Pourquoi ce nom Bandi?
Bon, le nom Bandi pour moi a un sens. Chaque mot a un sens.
Chaque lettre a un sens.
Voilà, chaque lettre a un sens. Donc le B c'est comme bienfaisant. A artistique. N novateur. D débrouillard. Y à la fin ça c'est Yang.
Yang.
Ouais.
Pourquoi vous avez choisi ce nom?
Je pense que j'ai ces qualités en moi. Donc.
C'est pour cela que vous avez choisi
voilà,
ce nom.
Ouais.
Ok, vous faisiez le rap depuis combien de temps?
Bon, j'ai commencé à faire le rap en 2008.
En 2008.
Oui, à Douanza, dans la région de Mopti. Bon, actuellement Douanza même est devenue une région quoi.
Ok, donc on sait que vous avez plus de 10 ans de carrière, alors est-ce que vous avez un album ou bien un mixtape sur les marchés?
J'ai voulu faire l'album, mais bien avant ça, j'ai fait mixtape. Un mixtape pour Kelinke, bon, qui compose de 7 morceaux.
Ah bon?
Voilà, bon.
Aux 7 morceaux, nous connaissons des fois là.
À cette morceau, nous connaissons là, c'est qu'il faut abandonner, mélanger les doigts là, parce que ni mana taga lege dans la musique pour que ga sega la mère e ba lege public sa go go rega mogo do be ba soro son conscient ka doue bo do be iba soro dansant ka doue tu
vois un gangster de katouye
voilà do fene be gangster son de katouye ka bon moi je fais tout ne ba jar sou beke déjà mixte pour une konna la ere thème do be a konna la ça c'est basé sur la paix et la cohésion.
Ok, donc vous véhiculez des messages aussi souvent.
Voilà, bon, généralement, je véhicule des messages aussi.
D'accord. Il y a un mystère pour qu'on en a, il y a un titre dans ma famille.
Il n'y a pas de problème. Bon, mixtape pour être titré Kalahaldi. Kalahaldi, ça c'est un peu le flacon de l'eau au coro de Tchèque. Dobe, Koma, Dofenebe, Shakira. Et Dobby Baby Comporté, Dofenebi.
Baby Comporté.
Ouais. Oui, Jarabi Sondi.
Oui, Jarabi Sondi.
Oui, non, son Kadim Soumano et tout.
Ah, ok. Donc, plus time au double à Jiganga, mais.
Ok, problème Tala. Ah, baby. Oh, my lady. Ah, baby. Neke l'impe Jarabi. Et comporté, et comporté, et comporté, et comporté, et comporté. Ne t'y comparer, ne t'y ni mousso si comparer.
Oh, papa.
Ne t'y comparer, ne t'y ni mogo si comparer. Sara de Bila sa. Nye dongli sebe men. Dans la vie, il va se faire un peu de temps, il va se faire une histoire de toi et prévu de se faire. Bon, tiens, on est basé en train de faire une relation. Donc, on a un baroque qui est un peu de temps, on a un peu de temps. Donc, on a inspiré ou là, donc, à quel point. Parce que nous réfléchissons sans vous mentir, bon, on a un peu de temps, on a un peu de temps. Ya fam bon tiru ba dona bon moko wero ba dona
ah e wadli ga jarabiya
bon jarabi ko pour moi bon jarabi bi kere mais ne kon bolo halni mbé jarabi Oga soro ni furumso ye nyokon ye ay nyokon do anjara bi da nyokona e pi akera furu. C'est ça mon choix quoi. Tulonge ban manni.
O mandi ye quoi.
O manni.
D'accord. OK, merci beaucoup.
Aoniche Umar Waigalo ani Amabandi sisa ameta it du moment alekeneka. Chers amis jeunes, aujourd'hui nous sommes avec Imi Choko. Bienvenue Imi.
Merci Lago, bienvenue à toi.
Tu nous amènes dans quel univers musical aujourd'hui?
Nous allons commencer avec Milmo en Sahel en featuring avec SNK dans le titre Dunia. Juliette, SNK est un rappeur qui déjà à l'âge de 11 ans a commencé à rapper avec Yeli Fouzo et instantanément il a vu le virus du rap malien grandir dans son corps.
Et c'est parti.
Écoute mon frère, dans la vie n'écoute pas les ragots qu'on nous raconte dans ton dos. Fixe-toi un but et fonce. Gang.
Mon ami, sois pas découragé, ne compte pas sur les autres pour t'encourager. Libère ton esprit, oui, laisse-le voyager. La musique, ma maison, viens donc emménager. N'écoute pas les nyingos qui diront que t'as changé. Y'a les bons, y'a les cons, faut pas tout mélanger. Une bonne préparation t'évitera les dangers. Négro, fixe-toi un but, puis vas-y, faut te lancer. Serrer les dents comme un chien enragé. Pas de pitié au micro, faudra tout saccager. Un jour, tu seras respecté, même par les plus âgés. Ma légende a survécu toutes ces années. Gang.
C'était le featuring Milmo SNK. Après ce featuring Imi Choko, tu nous proposes quel autre bon son?
Yes, cette fois-ci, je vous propose Domingo de la musique malienne Salif Keita dans son titre Nyanyama.
Choko, moi j'ai aimé le morceau là. Hein?
Ah bon?
Tout à fait. Et maintenant nous allons terminer avec quel artiste?
Nous allons terminer avec Rogeline Layo dans son morceau Donne-nous un peu.
Qui passe, on frappe à la porte de l'amour en espérant qu'il nous ouvre un jour. Par tous les moyens, on veut trouver notre âme sœur quelque part. Mais apparemment, l'âme sœur ne nous cherche même pas. Pourtant, près de nous, il y en a qui vivent l'amour. À côté de nous, il y en a qui mangent l'amour. Pour eux, là, c'est trop chic. C'est ça qu'on appelle love. Pour nous, là, c'est renversé.
Chers amis jeunes, je pense que vous avez aimé les hits d'aujourd'hui animés en duo avec Imi Choko et Julie la Bobo Godia. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci Imi.
Merci à toi.
Bye bye.
Au revoir.
Nina, tu es à la page culturelle. Anga foli belebelebe, anga gerena don yebi, mouluya accueilli, aniche accueilla. Anga foli belebelebe. Antéri chifou ye mulufana be plateau ka ni oye Albert Maiga di Albertizi initié binalikola.
Ah merci bien Zilet.
Adama Ouldo Arbi, merci.
Merci à vous aussi.
Aminata Keita, merci.
C'est gratuit.
Alibi ambesega ka nga foli belebelebe anga gerena doye. An teri sifinw hakilina jiginna aw bɛ se ka an ka nin jɛmukan in lamɛn. An bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye dɔgɔkun wɛrɛ ni arajoso kelen ninnu sanfɛ wa ni waati kelen in na. Nka sani o cɛ aw sɔgɔlen ka to an na sabula Acte des Jeunes version sɔra yen ale kɛnɛ bɛ sigi sɔɔni.